Arpa doinuak, zuzeneko arpa doinuak ekarri ditugu Domu Santu egun honetan faktoriara. Francesca Romana di Nicola arpa jotzailea gonbidatu dugu, arpa puntu-puntuan jarri du, zer nolako arpa gainera, gu baino dezente luzeagoa, soinu froak egin ditugu, eta Francesca jotzko prestaude, baietz buruarekin, nahi duzunean. Zuzeneko musika izan da hau, arpa dotore hartuta etorri zaigu, Francesca Romana di Nicola arpa jotzailea, Francesca etorri, mikrofono parera, eta oraintxe hitz egingo dugu zurekin, eta azalduko diguzu, zer den jo diguzuna, musikenera, Erasmus egitera etorri, orain 15 urte, eta Euskal Herrian geratu den arpa jotzailea Francesca, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zer moduz?
Oso ondo, ba, milleske gumidatzeagatik, plazer
zuri,
bat da.
Zuri, seguri iruditu zaigu gaurko abezalako egun baterako musika osoa proposa dela arparena.
Ba, ezkerrik asko.
Baina, arpa musika gozo talasaiarekin lotzen dugu, honekarri duzun instrumentu hau, baina beste giro batzuk ere musikako gorrago egin daiteke arparekin, edo beti da lasaia, beti da gozoa, beti da...
Ez, denetik badago, arpa kontemporanea, eta arpa mota pila daude ere, musika ezberdina egiteko, adibidez arpa zelta, arpa jesuitarra, arpa barrokoa, denetik dago.
Egin liteke denetik orta.
Francesca, orain jo diguzuna, arabiarra banera izan da.
Bai.
Arabia Rabanera.
Bai, bai. Gaia pieza txikia da eta nire miniature bildumatik eta oroitzapen orientala da eta osnarketa ere aldi berean, Siriako eta Euskadiko herrien artean goratuta dago. Bueno, hori da Siria bihotzean daukadalako. Bai.
Siria bihotzean zergatik?
Bai, ba, bidaiatu nuen, guda aurretik eta iruditu zitzaidan kultura izugarria, Siriakoko kultura izugarria iruditu zitzaidan, eta maite minduta gelditu nintzen hango kulturarekin. Ahotsekin, iriarekin, eta jendearekin, musikarekin, bere doinuarekin, eta dena. Bueno, maite mindu da geratu.
Eta horti komposatu zenuen, bai. Ez da Arabia Rabanera.
Ba, eta lagunak, gainera lagunak pila, neuzkan, han, baina orain bere kultura mehatxatua dago, eta bueno, ies egin.
Ez da dira Sirian. Alde egin behar izan dute.
Bai. Orain egoera oso zaila da. Eta, bai.
Ba, Arabia Rabanera entzun dugu, Arabia Rabanera eskaini digu Francesca Romanadi Nikolak zuk zeuk sortutako pieza, Francesca alaxe esan diguzu, eta Sirian egindako egonaldi batek inspiratu zintuen, eh? Zure izen deiturekin, italiarra zarela entzulek ere honezkero antzemango zuten, ez da?
Bai, bueno, egia da, italiako naiz eta argietikoa. Direti nire jaioteria da, eta bueno, Erromaren iparraldean dago, Lazion, eta Italiako erdi-erdian dago. Bueno, esaten dute, plaza bat badago, Rietin, eta koordenatuekin, eta esaten dute hor Italiako erdi-erdian gaudela.
Rietiko plaza baian behar dugu.
Bai, monumento bat badago ere.
Horita da.
Bai, hiri erdiarokoa da eta arreziak dauzka, eta landarez, lakuz, mendiz inguratua, eta oso lasaia eta txekina, bai. Bueno, Donostia bezala.
eta handik ordu betera dago Lakuila, hango konservatorian gradeatu zinen zuarpan, orezko matrikularekin, Francesca.
Bai, hori da, Lakuila jaizateko beste eskualdean dago, baina Rietitik oso gertu, eratzen da. Ta goi mailako konservatorioan nire ikasketak egin nituen, eta bueno, oroitzapen politak dauzkatan, eta gainera urte asko bizi izan nintzen Lakuilan, justu Euskadira joan arretik. Eta, bueno, konservatorioak Erasmus beka eman zidan.
Ja, bertako kontserbatorioak beka eman da etorre zinen ona musikenera.
Bai, bai.
2000-an noiz izan zen, 2009 lurrikaran.
Lakuilako lurrikara, 2009.
Bai, bueno, tragedia. Tragedia.
Kontserbatorio ere lurrak irentzizu.
Bai, egia da. Tragedia izan zen, eta bueno, oso gaizki pasatu nuen. Bueno, ordurako Euskal Herria nengoen, baina bueno, telefonoz, beti etengabe nengoen telefonoz, nire familiarekin eta lagunekin, dena ondo zeuden, eskerrak, baina, bueno, hausnark eta egin nuen, adibidez, bapatean dena desagertu zelako. Osa, iria, egunerokoa, biztanleak.
Hirurehun hildako da izan ziren.
Bai, tragedia izugarria. Eta bueno, horrelakoa
da. Berreraiki dute Lakuila, bisitatu duzu aspaldian? Berreraiki dute, zer moduz dago orain Lakuila?
Bai, bueno, arazoak daude, jarraitzen dute arazoekin. Adibidez, japoniarrek eraiki zuten berriro, bueno, beste konserbatorio bat, baina periferian dago eta klimaengatik, kontainer bat da, orduan, klimaengatik arazo pila daude. Adibidez, neguan, hotza egiten delako, da arazo bat. Bai.
Beraz, konservatorio moduan edukiontzi edo kontainer moduko batean ari dira orain.
Bai.
Zesan duzu, japoniarrek ere egizutela?
Bai, japoniarrek, bai, eskerrak. Bai. Baina materialak, japoniarrek ez zekiten materialari buruz, Lakuila hiri hotza da. Eta neguen adibidez, ala, udan bero handia, eta neguan hotz handia egiten du. Horregatik, bai, baina.
Esan duzu zu ordurako lurrikara izan zenerako Erasmus bekarekin bai. Donostiara etorria zinela musiken ere, ezta? Eta zergatik erabaki zenuen bertan geratzea?
Ba, oso gustura nengoelako hasieretatik eta orain oso gustura nago ere, hiriarekin, jendearekin, kulturarekin eta hizkuntzarekin ere, gainera 6 urte daramatzat euskara ikasten eta mintza praktika egiten. Orduan fiskanaka. Bueno, ikasten ari naiz.
Euskararekin orduan 6 urte daramatzazu, Euskal Herriarekin 15 eta arparekin zenbat?
Urte pila, txikitatik. 6 urterekin hasi nintzen.
Arparekin.
Bueno, arparekin eta pianorekin, eh? Ere? Arpa jotzen eta piano jotzen.
Ez du jende asko gaukeratzen arpa, ez? Ez du zergatik zenuen arparekiko maitasun hori?
Ba, historia kuriosa da, ba, txikita nire familian entzuten zen egunero musika klasika. Ez da? Eta adibidez flauta eta arpako kontzertua, ipintzen zuten egunero, baina egia esateko marrazki biziduna ikusi nuen 6 urterekin, eta bueno, geratu nintzen maite minduta. Sirenita ipuña zen, eta Sirenita emakume bihurtu zenean arpa jotzen zuen. Orduan, horregatik, bueno, geratu nintzen irudia honekin, eta horregatik arpa jotzea erabaki nuen.
Euskara eskoletan irakatsiko zizuten, ez? Arpa jotzeak euskaraz esan nahi duen.
Arpa jo, tomar el pelo. Bai, badaki, lehenengo gauza.
Arpa esan dugu, honek arri duzuna, izugarria da eta impresioa egiten du, duen neurriagatik batetik oso handia delako, gu baino altuagoa da, luzeagoa da, dotorea da, baditu alako egurrezkoa da noski, eta alako landar edo lore motibo batzuk ere baditu. Zenbat soka guztira?
Ba, 47. Hori da, handiena, eh? Handiena eta modernagoa, klasikoa, esango nuke modernagoa.
Eta ez ditu sokak bakarrik, oinekin zapaltzeko pedalak ere, bai?
Zazpi. Bai, modulatzeko, sostenitu eta, bueno, bemolak egiteko. Bai, modulatzeko da, egurrezkoa da.
Eta arpa, eizerako eta gerrarako arkuan inspiratutako tresna bada?
Bai, esaten dute arpa idea arku batetik datorrela, baina ez dakigu zehazki zein den bere jatorria. Jatorria ez ezaguna da, esango nuke. Baina arpa zaharrenak duela 1000 urte agertu ziren Afrikan. Adibidez, arku idea batetik, baina dordoka osko lautsarekin norbaitek egin zuen arpa, eta adibidez arko batetik tentsioarekin eta soka pultzatzerakoan konturatu zen norbaitek soinua irteten zela.
Ja.
Horregatik, bueno, esaten dute
animalia izatzeaz gain ting zarater egiten zuela. Ui, hemen zerbait dago, hemen zerbait egin liteke.
Hori da. Bueno, teoria da.
Bai.
Gero ez dakigu zehazki, baina, bueno, egia esateko Babilonian ere, Sirian ere, Egipton, forma gero eta korapilatxoagenekin arpa egiten zuten. Adibidez, badirudi erabiltzen zutela erritual sakratuetan, ordun aire magikoa betidanik eduki zuen arpak.
Eta zenbat arpa mota daude?
Bueno, pila. Arpa mota pila, soka kopuru eta forma ezberdinekin. Adibidez, bardika, zelta, barroka, jesuitarra, eta, bueno, arpa klasiko oraino.
Ekarri duzuna klasikoa da,
bai.
Eta arizkungo arpa? No zer ireitzen diote arizkungo arpa?
Bai, arizkungo arpa, a ber, da... da Nafarrokoa eta ez da arpa, bueno, arpa familian. Metalesko soka dauka makila batekin paraleloa eta azpian joka ojalatazko kaja dauka eta erabiltzen da dantzaren erritma mantentzeko eta laguntzeko. Eta bueno, oso antzina da eta bastanen
dago. Bueno, kuriositate bat da.
Arizkungo arpa, eh? Bai. Hori ere bada orduan.
Baina ez dauka zer ikusirik arpa klasiko.
Ja, ez du golako zerbait imaginatu behar, eh? Bai. Gu Frantxeska zuzento zelata bilasi gara eta ohartu gara arparen munduan eminentzia bazarela, Frantxeska.
Bueno.
Bueno, baina izen eta sunandiko zuzendari eta orkestrarekin jotzen duzu. Eta aritu zara munduko kontzertu aretorik ospetsuenetan ere, ba? Ibili zara Royal Festival Hall en Londresen, edo Luzernan, Munichen, Amsterdamen ere jo duzu. Zein zuzendari, ze kontzertu areto, ze kontzertu izan da horrela zuretzat garrantzitsuena? Zure kurrikulumean, ze zaraukazuna barmenduta?
Bueno, lehenik eta ez da ben beste, baina bueno, egia esateko musikari esker asko bidaiatu nuen. Ta bueno, eskertzen dut. Bai. Baina orokorrean eskarmentua egitea garrantzitsuena da niretzako. Adibidez, beti ikastea, beti ikasten jarraitzea, edozein tokitan, edozein arloetan, edozein egoeratan. Eta bereziki eskertzen dut bulezekin ikasi nuena. Bulez, bueno, zuzendaria izugarria izan zen, eta oso famatua, baina pertsona atsegina, pertsona zoragarria izan zen. Eta, bueno, Bulezekin lan egitea izan da, bueno, izugarria, ikaragarria niretzat.
Euskadiko Orkestrarekin ere kolaboratzen duzu, eta adibidez, Maurice Ravelen pieza garrantzitsuenak ere grabatu dituzu, ez? Euskadiko Orkestrarekin, Maurice Ravel maite duzu?
Bai, ba, asko maite dut. Eta gainera, Euskadiko Orkestrarekin urte asko daramatzat kolaboratzaile moduan, eta Ravel musika grabaketa izan da zoragarria, bueno, Trebino zuzendaritzapenarekin izan zen, eta Ravel nire kompozitore kutuna da, ordun, bueno, gainera Ziburren jaio zen, eta bueno, erreferentzia bat da niretzat, eta arpista munduentzat, eh?
Orkestra batean arpa jotzailea non jartzen da?
Normalean atzean.
Atzean.
Ez da ikusten.
Ezkutuan egoten zarete.
Bai. Bueno, pena da.
Bueno, esan dezagun, Frantxeska etorri dago izuko 10:00 hemen arpa afinatzeko, soinu probak egiteko, prestatzeko eta esan digute. Kontzertu batean arpa jotzailea izaten dela. Iristen lehena eta alde egiten azkena.
Hori da, hori da. Bai, egia da. Egia da. Gure lana da. Eta bueno, ez daukagu erremediorik.
Eta gainera, askotan bakarrak izango zarete, ez? Biolinekor mordoxka bat eta zuek bakarrik?
Bai, ere, izan daiteke. Musika ganber arloetan, ala didaktikoetan ere, agertzen da, bueno, gero eta gaiago, eskerrak, baina niri gustatzen zai denetik egitea.
Arpa esperimentatu nahi duzu, ez? Bai. Goza berriak egin arparekin, arpari ikusgarritasun gehiago eman, hori bai. nola lortzeko asmoa duzu?
Ba, bueno, gustatzen zait modu arpa plazaratzea modu berrian. Adibidez, mundu hurbilagoan egin publikoarekin. Ez? Eta uztartzen dut orain komposaketa, zorkuntza artistikoa, irakaskuntza, baina beti arpa plazaratzeko beste modu batean. Eta ez klasiko moduan, ez da? Normalean musikariak ez du hitz egiten publikoarekin, eta penagarria da, penagarria iruditzen zait. Gustatzen zait ere ikertzea, publikoarekin kontaktuan egotea, oso garrantzitsua delako.
Mm-hmm. Bueno, aurtengo udan edo Donostiako Ondarretako eta Kontxaren arteko tunel horretan egondan eska bat arpa joaz.
Bai, esan ziaten, baina bai. Oso polita da. Bueno.
Eta arpa zabaltzeko bideo horretan, Itziar Lujanbiorekin, bera oboe jotzailea da, Inkontro bikotea sortu zenuen. Bai. Horen zer dago, atxedenean, deskantzuan bikotea?
Bai, atxeden bat hartu genuen Itziarekin bere amatazuan gatik, baina gure asmoa da laster proiektu berriak berriro martxan jartzea. Eta 2014an sortu da Linkontro eta proiektu asko egin genituen elkarrekin, adibidez El Saloto Barroko, Barroko musikari buruz, Aspaso per l'Italia, italieraz da, paseo bat Italian zehar eta zinemari buruz da.
eta bar, bueno.
Kalakan taldearekin ere egin zenuen zerbait.
Bai, bai, Lamina albuma egin genituen, eta nasketa polita izan da. 2017an Lamin proiektua egin genituen elkarrekin. Hirukote ahotsak, txalaparta, alboka, arpa oboe, eta bar. Eta Euskadiko eta Italiako tradizional kantoen artean fusioa zen, mm-hmm. eta oso polita.
Eta bai. Eta orain azken aldian miniature proiektuarekin zabiltza, zer da? Bai. Zer da, hau egiten duzu hemen?
Miniature nire proiektu garrantzitsuena da orain. Eta 27 pieza laburren bilduma da. Hasi nintzen, bueno, komposatzen, pandemia garaian, 2020ko martxoan, utzi gara bera. Eta miniature italieraz esan nahi du zerbait txikia, baina bale handikoa, kondentsatua eta berratza. Eta bueno, pieza bakoitza mundu txikia da, izan daiteke hausnarketa, paisaia, emozioa, ala oroitzapena, bidaia, adibidez, nire iraganeko denbora Italian, ala nire orainaldari buruz Euskal Herrian, noski. Eta, bueno, oinarria da denboraren igarotzea. Eta, bueno, lehen grabatu nituen piezak, baina proiektu hasi zen musikarekin, baina gero pixkanaka handitu zen. Eta, bueno, erabaki nuen harremanetan jartzea Juan Cruz Igerabiderekin, italiarekin, bueno, lagunak garelako, eta berari bidali nizkion nire piezak, eta berak sortu zituen poemak. Hai? Eta gero, pixkanaka handitu zen nire proiektuak, eta orain harremanetan nago akuarelista batekin, Josu Maroto, eta akuarelak egiten ari da pieza bakoitzari. Orduan, ja, bueno...
Esta musika bakarrek, bai, bai.
Ez, oza, musikarekin hasi zen, baina orain, ja, proiektu handia bihurtu da.
Eta Donostiako konservatorioan arpa irakasle zara?
Bai, egia da, bi urte dara matzat, Francisco Escudero konservatorioan, eta oso gustura nago, bueno, pozik, oso pozik. Oso
arparekin engantzatzen dituzu ikaslea.
Bai. Bai. Bai, gustatzen zaizpila, bai.
Ostiralean kontzertua duzu?
Bai, Guggenheimen, Bilbon, eta izango da pribatua, egingo dugu Juan Cruzarekin, eta izango da, ez da publikoentzako, baizik eta Guggenheim lagunentzako.
Museoaren lagunentzako.
Bai.
Eta
baina gero gerria.
Hori da, ba, maude eman aldi gehiago zuzenean ikustepe, ezta? Abenduaren batean Santelmo Museoan adibidez zer egin duzu.
Bai, berriro Juan Cruzarekin miniature batzuk joko ditut. Eta gainera 18an berriro Guggenheimen museora joango gara. Eta, bueno, hau urte urrena ospatzeko, izango da. Guggenheim
25. urte urrenaren ospakizunen baitan arituko zara.
Berezia izango da, bi saioetan, goizean eta arratsaldean izango da.
Bai. Aizu, iritsi zara garaiz amarretarako, Francesca, ala egiten duzuelako orkestretan, arpaiotzailea lehendabizi iritsi, eta gu baino lehen sartu zara gaur estudioan. Joko alde guzu bigarren pieza bat, behin unaino torrita eta guentzuteko deseatzen.
Bai,
eskerrik asko.
Magia joko dut, ba, bueno, erabaki dut, azken pieza delako, bueno, nire miniature bilduma pieza azkena da. Eta magia, magia, italieraz, mezu positiboa da. Mezua da, egoera okerrenetan ere ikus dezakegu begirada magikoarekin mundu berri bat. Horregatik erabaki dut. Bueno,
izen hori jartzea eta hori konposatzea. Bai. Ba, guentzuteko prest, Francesca, hartzazun nahi baduzu, ekarri duzun arpa klasiko dotore horretan zure tokia badoa, eta prestu gurrengo gonbidatu ere, Andoni Agirrezabala Izagirre, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zeiru dituzaizu Francescaren ahotsa eta bera kontatu dizkigunak Italiako doinu gozorrekin,
Oso interesgarri, Ola, behin arpa iburu zain beste entzungabean itzen da, guzti hona izai.
Igual emango dizu, beste liburu baterako materiala, gaur bildutakoak.
Ideiak eo zein lekuta dietortzei eta ez da hogakitik.
Andoni Laster gara zurekin, etxe berdea zagotu behar dugulako, baina lehen da bizi bai, ardezagun tartea, Francesca Romana di Nicolaren bigerren pieza entzuteko. Magia, edo Francesca Guerak esan duen bezala, magia, Francesca Romana di Nicola, arpaiotzailea, eskerrik asko, domu santu egunean faktoriera etorri talako alako tarte derra pasatzen laguntzagatik.
Eskerrik asko.